Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Så er fyraften med Kontrast tilbage med mig, Mikkel Andersson og Rasmus Ulstrup, og jeg vil jo gerne starte med lige at anerkende, det er nogle af vores læsere inde på Kontrasts ekokammer også har anholdt, at vi simpelthen holdt en uges påskeferie, blandt andet LA's folketingsmedlem Steffen Larsen, der simpelthen havde set frem til at reparere hus, mens han hørte vores podcast. Han kunne ikke få opfyldt sit behov i den her samling, og det beklager vi utrolig meget, særligt fordi Steffen er, som flere ved, også en af bidragsyderne til Den Blå Time. Men altså, hvis vi skal være på arbejde i påsken, så bliver politikeren nok nødt til at afskaffe endnu flere helligdage, end tilfældet allerede har været. Anyway, nu er vi tilbage, og Rasmus, vi er jo sådan lidt, altså påskeugen har jo ikke været specielt actionpræget. Jeg har siddet og leget med AI, så har jeg været i Aarhus, jeg har naturligvis været i Storcenter Nord. I det politiske Danmark er der ikke sket det store, så vi sidder lidt og har været sådan, hvad er det, vi skal snakke om i dag? Og ja. Så kom vi til at snakke om, at vi kunne snakke om spillefilm.
Fordi rigtig, jeg faktisk rigtig film.
Vi er simpelthen om rigtig film, fordi du anbefalede en film til mig før påske, The Prestige fra 2004-2006, som handler om to tryllekunstnere spillet af henholdsvis Hugh Jackman og den anden har jeg glemt.
Christian Bale.
Christian Bale, ja, selvfølgelig. Og som jo var en virkelig, virkelig god film. Jeg nød den meget, men det fik mig også til at tænke på, at jeg har ikke holdt op med at se film. Jeg ser utrolig meget færre film, end jeg gjorde bare for sådan 10 år siden. Altså, det er ikke længere det, som jeg sidder i langt højere grad og leder efter. Altså efter sådan gode tv-serier nu. Jeg kan jo anbefale den, der hedder The Old Man med Jeff Bridges, der er på Disney Plus. En virkelig, virkelig fed sådan neo-action thriller-serie. Men jeg ved ikke præcis, hvad der er foregået, men jeg tror, der er et eller andet med, at spillefilmsformat måske er sådan blevet lidt anachronistisk, eller kan, der er et eller andet andet.
Kan der ikke være en lavpraktisk forklaring på det, nemlig at biograferne havde den funktion, at de, hvad kan man kalde det, kuraterede de film, der var værd at se. Det vil sige, der blev produceret over hele verden, der var produceret tusindvis af film om året, og biograferne havde så den funktion, at de siger så til det publikum, der nu er, i alt efter hvilket land man bor i, her er så hvor mange forskellige film kører der i en biograf i løbet af året. 40? 50?
Noget af det er, men ja.
Ja. Altså så siger de, vi har ligesom udvalgt de her 40-50 stykker af alle de tusindvis af film, der blev produceret til jer. Og så havde man ligesom sådan en rimelig god fornemmelse af, hvad er værd at se, om det biograffilm, der er værd at se, fordi så var jo ligesom nogen, der har udvalgt dem for en, ikke? Og når de så havde været i biografen, så kunne man gå ned dengang i Blockbuster-butikken, og der er udvalgt Blockbuster og så videre, hvilke film de så ville lege, så kunne man lege det der premierefilm, ikke? Og så vidste man, okay, det er dem, der lige har kørt i biografen et eller andet sted, så de er nok værd at se. Nu bliver det jo høvlet ud, de her film her, på forskellige streamingtjenester, hvor man egentlig ikke har nogen, der kuraterer filmene for en. Altså Netflix producerer jo, jeg ved ikke, om de producerer lige så mange i dag, jeg tror, de har skruet lidt ned, ikke? Men for få år siden, der lavede de jo nærmest 100 film, hvis ikke mere, altså nærmest om året, ikke? Og man har jo ingen anelse om, hvad for en af dem, der var god. Så der skulle man ind og google, så skulle man læse anmeldelser, så skulle man ind på IMDb og se, hvad i alverden var op og ned her. Og nogle gange så lavede de sådan nogle perler, der så gik ind og vandt sådan for bedste film til festivaler. Og så dagen efter, så kunne de komme med et eller andet total crap, der bare blev spyttet ud. Så jeg tror simpelthen, at kompleksiteten i at vide, hvilke film du med høj sandsynlighed bare kan sætte på, og så er den god, den kompleksitet er steget. Det tror jeg simpelthen.
Ja, men jeg tror, altså der kan sagtens være noget med det, men jeg tror også lige så meget, at der er noget i den, hvad kan man sige, altså det fortællemæssige format på de her max, realistisk set, hvad, 2,5 timer, som langt de fleste holder sig til, trods alt, altså, som jeg finder utilfredsstillende. Ja. Altså, det fordi jeg tror egentlig ikke, den tid, jeg bruger på at se sådan film eller tv, er blevet radikalt mindre. Nu har jeg fået bare for et år siden, så måske lidt. Men jeg tror, den samlede tid er nogenlunde den samme. Det er bare jeg bruger simpelthen meget mere tid på de her lange, sådan narrativt udfoldede tv-serier, end jeg egentlig gør, og det lokker meget sjældent, ikke? Jeg vil sige, jeg var inde og se Super Mario-filmen her forleden dag på Rufus. Det var virkelig god, kan jeg kun anbefale. Så har jeg set en, der hedder The Banshees of Inisherin, som faktisk er en Netflix-film. Den er også meget anbefalesværdig. Og så fik jeg set The Prestige, men hvis jeg skal være helt ærlig, er det sådan, det er nogle af de eneste film, som sådan har sat sig det sidste stykke tid, hvorimod at tv-serien er jo, altså, følger jo langt bedre med i. Ja. Altså, der, efter man så den her revolution med Sopranos og The Wire, hvor man jo egentlig i stedet for at gå fra sådan et episodisk afsluttet format, som tv-serien i meget vid udstrækning var i gamle dage, til at bruge det som sådan en slags en slags udvidet spillefilmslærred, ikke? Jeg synes, der er noget genkendelighed og noget andet der,
som er... Game of Thrones, der sådan for alvor populariserede serieformatet. Var det ikke der, hvor alle streamingtjenester begyndte at sige, alright, vi skal også producere vores egen? Fordi HBO, ja. HBO har i hvert fald altid haft den der upper hand, ikke? The Wire er jo også dem, der lavede,
Dem, der lavede
Sopranos, ikke?
Jo, det var, jo HBO var, ja, var ja. Sopranos, The Wire, og så i høj grad også Sex and the City, som fik kvindelige serier ind, som var sådan lidt mere over i det klassiske sitcom-format.
Og så var det selvfølgelig også dem, der lavede Band of Brothers i sin tid, altså som jo lavede de der miniserieformat, der fungerede helt vildt. Og så fik de lavet Game of Thrones, ikke? Som vel stadig i dag er den mest sete.
Det kunne jeg forestille mig, at det vil jeg næsten tro, det er.
Og så synes jeg ligesom, det begyndte at tage fart derefter, ikke? Så skal alle lave deres egne originale serie. Men jeg tror altså, og det tror jeg, der er meget i, serieformatet har bare vundet over filmformatet, og i takt med, at, og grunden til at pege på Game of Thrones, er fordi, at jeg tror, at det er, at producenterne så, der var penge at hente i det. Altså, det er jo pisse dyrt, hvis du skal lave hver sæson, skal have 28 afsnit af en eller anden serie. Så det er jo helt vildt dyrt produktionsmæssigt, at lave en film på halvanden time. Så jeg tror nok, de har jo sikkert ventet på at se, om man kunne lave populær underholdning. Som vil være en større succes end at lave film, og det har Game of Thrones vel vist, og så er man ligesom begyndt at sige, okay, fordi der er produktionsselskab, så vælger vi at poste alle pengene i serier frem for i film, jeg ved det ikke. Men jeg tror stadig, der er noget med, hvis du for eksempel går ind og ser de nominerede til bedste film til Oscar'en for eksempel, så har du kun hørt om, hvad en eller to ud af de 10, der er nomineret, hvor hvis du går 10 år tilbage, så havde du hørt om dem alle sammen, fordi de havde alle sammen kørt i biografen. Og det peger lidt tilbage på det, jeg sagde før, at vi er kommet i vildrede om, hvad fanden er det der? Altså, hvad er det for noget? Hvilken film skal vi se? Fordi vi kan ikke længere overskue det. Så finder vi ud af, at Apple har også sin egen streamingtjeneste, hvor de så også laver deres egne film. Og så kan det være, det der perlen gemmer sig. Men det er jo ikke til at vide, vel? Men jeg synes også, serieformatet har noget helt andet at byde på. Jeg synes så til gengæld, der bliver lavet så meget crap-serie, hvor man giver det meget, meget kort tid, ikke? For så ser man et halvt afsnit, så tænker man, det gider jeg ikke at se yderligere af. Men jeg synes også, der er langt mellem snapsene efterhånden, særligt på film. Og jeg tror, det er, fordi det her streamingtjenesteformat henvender sig til et globalt publikum, så henvender de sig altså også til laveste fællesnævner, ikke? Og altså, jeg tror, det er derfor, der bliver lavet så meget dårligt på de her streamingtjenester.
Ja, men og det er jo rigtigt nok, altså der bliver jo postet utrolig meget ud. Nu har jeg har abonnement på Disney Plus, HBO og selvfølgelig Netflix, og så har jeg lige afmeldt det på for det der Sky Showtime. Jeg skulle ind og se sådan en serie med Helen Mirren og hvad det hedder, Harrison Ford, 1923, som også var okay, men heller ikke mere end det. Men jeg synes altså jeg må sige, jeg får jo set langt flere, altså sådan hvad skal vi sige? For nu at tale venstreorienteret, så synes jeg jo, at jeg har fået set langt mere mangfoldige tv-serier, end jeg nogensinde har gjort tidligere, ikke? Altså, for eksempel en serie som Camorra, som bare sådan et mafia-napolitansk action-drøn, som er stort på en af, jeg tror, det er HBO, der har den. Vi har ikke været noget, man har set før. Stiesel, som er en israelsk fortælling om en ortodox familie, og en virkelig, virkelig god serie. Det vil man jo heller ikke have set før. Dark, som jeg ved, du også har set.
Ja,
den tyske, altså hvornår, udover hvad Der Alte, og så måske Berlin Alexanderplatz, så har vi jo aldrig hørt om tyske tv-serier før det, vel? Altså der må jeg sige, jeg synes virkelig, at det er klart, der er meget skrald, man skal vade igennem, og der er naturligvis også, og det er jeg sikker på, at masser af vores lyttere vil være enige, at der sidder sådan en masse obligatorisk woke-affald, som bliver produceret udelukkende for sådan at virtue-signalere og alt muligt andet. Men jeg synes, volumen af den, og kvaliteten af de underholdning, som der bliver produceret, synes jeg egentlig, altså jeg synes, der er mere bedre at vælge imellem, end der var for 20 år siden.
Det er der også, men det er fordi selve volumen i det hele taget er steget, ikke? Så i stedet for, at der måske var en serie hver femte år, der var værd at kaste over, så er der måske to serier om året nu, men der bliver til gengæld også produceret 100, det vil sige, der er 98, der virkelig ikke er værd at bruge din tid på. Så dengang du gik ned i Fona, eller hvad fanden gik man ned for at købe sin tv-serie, ikke? Igen, så kuraterede Fona de gode serier for dig, ikke? Ved at have dem på hylderne. Ikke? Så vidste du ligesom godt, okay, så tydeligt for, at den her tv-serie her, den er værd at købe og se, er nok ret høj, ikke? Altså, at samme kuratering finder altså ikke sted inde på de her streamingtjenester. Altså, jeg sidder over og googler hele tiden. Which TV series are good? April 2023, ikke? Og så kan du få alle mulige lister, ikke? Og så må du håbe på en eller anden teenage-hjemmeside har lavet en eller anden liste, som så...
altså, jeg kan jo give et par tips både til dig og også til lytterne i forhold til, hvad jeg har stående på min to-see-liste. Der er en, der hedder The Night Agent, som skulle være sådan en thriller-action-ting, men sådan lidt mere realistisk i sin tone. Jeg har ikke set den endnu, men der er forskellige folk, der siger, at den skulle være meget interessant. Og så er der en, der hedder The Good Mothers, som handler om mafia-hustruer i italiensk produceret i, så vidt jeg husker, Calabrien, altså nede på støvlespidsen af Italien. Det skulle også være rigtig god, så der er i hvert fald
noget, der
kan sove det. Og så vil jeg da også sige, at hvis man sidder og leder efter noget, eller så 1923 med Helen Mirren og hvad det hedder, Harrison Ford, er heller ikke, altså det er ikke den største filmkunst, jeg har set, men altså... Altså, det er Helen Mirren og Harrison Ford, altså, ikke? Så
jeg sidder og ser The Mandalorian.
Det gør jeg også. Det gør jeg også. Jeg er
det er fandme godt. Grund til det godt, det er ham her, hvad hedder han?
Så gik der humor i den.
John Favreau. Ja. Ham, der også står bag Iron Man-film og så videre. Nå, men han har en fed take på serien, fordi han går faktisk lidt imod den udvikling, der er om, at serier ikke skal være episodiske, men at serier skal være sådan en sammenhængende lang fortælling, for at komme rigtig dybt med det. Hvor han går mere ind, og så siger han stort set hver episode, skal i sig selv behandle et tema, og det skal det gøre på den her fra en halv time til tre kvarter, blandet med, at der skal være en lille smule af hovedhistorien ind over den, men i virkeligheden så prøver vi at undersøge et eller andet tema, og gerne med referencer tilbage til gamle westernfilm og andet, sat i en Star Wars-univers. Og så der episode, den er ligesom slut, altså det er som sådan et teaterstykke på en eller anden måde. Også selve skuespillet, måden det bliver filmet på, er som om, de står på en scene og skal nu vise dette tema her for publikum. Og så det er enormt sådan overgjort også på en måde, der bliver overspillet også tit, altså bevidst. Så det er sådan en meget fed kunstart, han ligesom har opfundet at tage sådan noget som Star Wars, blande dem lidt teatergenre, og så sige en moderne tv-serie, men den skal faktisk være episodisk, så vi har et tema til hvert afsnit.
Ja, altså jeg tænker, og det er jo egentlig også, altså jeg må indrømme, jeg er også ekstremt godt underholdt af den. Jeg synes, det er en herlig serie. Altså meget af de nye sådan Star Wars univers. Altså jeg er jo 44, så jeg er jo vokset op med Star Wars som det ikoniske, men jeg må indrømme, at hvad der er foregået de sidste par år, det bliver for komplekst og for Marvel-lignende og egentlig lidt kedeligt for mig. Men jeg synes, The Mandalorian er sådan den regelbekræftende undtagelse, netop fordi man også går tilbage til det, der jo egentlig er rødderne. Altså det er jo sådan episodiske western-serier fra 60'erne og den slags ting, ikke? Altså det er jo det, som George Lucas var inspireret af, naturligvis også, ja, selvfølgelig The Hero with a Thousand Faces, den her klassiske bog, men så også Akira Kurosawa.
Ja, han, ja.
Og der synes jeg bare, at det her med bare sådan at lave det helt tight og sige, prøv at høre, vi har en protagonist, han passer på det her, den her lille bitte baby Yeti, eller hvad det nu ellers er, ikke? Grogu, og så fortæller vi en afsluttet historie med en masse buller og brag hver eneste gang, det fungerer super godt. Jeg er meget godt underholdt.
Ja, men særligt fordi, at den jo fastholder hele tiden også the overarching story. Altså man har den længerevarende historie, som hele tiden går lidt fremad. Og så nogle gange vælger de så nogle afsnit i træk og siger, nu kører vi bare den store historie. Så man føler aldrig, fordi man... Det, der var ved serier før i tiden, det var, at man havde mange sådan filler-episoder. Det vil sige, at manuskriptforfatterne sad og tænkte, hvordan kan vi komme op på de her 22 afsnit per sæson? Men vi har overhovedet ikke evnerne til at skrive en sammenhængende serie på 22 episoder. Så lad os sige, hver anden episode er sådan totalt random, hvad der sker, og så starter de ligesom, hvor eller de slutter ligesom, hvor de startede, og så kan vi køre videre med noget andet. For her er det ligesom, det er meningen her. Det er ikke, fordi de ikke ved, hvordan de skal skrive en god serie, men det er meningen, den skal være episodisk. Hvor de gamle serier, der ikke kunne finde ud af det, de proppede bare noget tilfældigt underhold ind midt i sådan hovedhistorien, bare for at få det fyldt ud, ikke?
Ja, altså man kan jo sige, at den klassiske sådan amerikanske tv-serie-skabelon var jo næsten altid, der er undtagelser, og Twin Peaks var måske den første, men rigtig mange af dem var jo altid, at der resatte du jo altid. Ja, altså det vil sige, at hvis du ser et afsnit af Cheers, eller NYPD Blue, eller Hill Street...
Buffy the Vampire Slayer.
Ja, det kunne det også være. Så vil du som regel kunne se mange af dem ud af sekvens, fordi det kan godt være, der er en karakter, der er død, eller noget andet, men grundlæggende set er der ikke noget overarching plot, og det var jo der, man kan sige, at altså for mig at se, var det Sopranos, der mest radikalt brød med det, fordi godt nok har den i hvert afsnit en A og B, og sandsynligvis også en C-historie, men samtidig er det progressivt overordnet plot altid nødvendigt for at kunne følge.
Jeg læste, at det var fordi, at serier i sin tid blev produceret til tv jo, hvor du ikke selv havde nogen magt over, hvornår det blev sendt, og om du selv var hjemme til at følge med i serien. Så for at en serie kunne blive en succes, og nogle tv-kanaler ude i verden ville købe det, så havde de nærmest som krav, at det skulle være sådan, at deres seere kunne gå hjem, og så kunne de tænde for TV2 Zulu. Og så var det afsnit på, og så skulle de stadig få noget ud af det afsnit, selvom de ikke havde set de tre foregående, fordi de måske havde holdt sommerferie, eller hvad ved jeg. Og det kan du jo slet ikke i nyserie. Men det er jo, fordi teknologien har ændret sig til streamingtjenester, hvor du selv kan gå ind og sige, alright, så ser jeg lige de tre foregående afsnit før. Så det er også de teknologiske, hvad kan man sige, muligheder, der har ændret måden, manuskriptforfattere skal tage kommercielle hensyn på, som har gjort, at på trods af al den kritik, der har været, særligt fra konservativ side af streamtjenesten, fordi nu sidder vi i hver vores rum og ser vores egen serie, så er det altså sådan rent kunstnerisk, har man kunnet undslippe, hvad kan man sige, kommercialiseringens irriterende krav om, at du blev nødt til at tilfredsstille tv-kanaler, hvor folk skulle kunne se din serie, selvom det var totalt random, hvornår de kom ind i den.
Jeg tænker, en ting, nu vi er ved serien, du fortalte mig det, inden vi startede, du er ikke begejstret for Succession, eller det var måske den forkerte vending, men det kan du jo selv redegøre for, at det er jo det store sådan, streaming-åbenbaring for tiden for rigtig mange.
Jamen, jeg læste det ligesom sådan Game of Thrones bare nu, ikke? Altså forstået på den måde, at tv-seriemæssigt, det er den mest sete serie, tror jeg, overhovedet i verden. Og så tænker jeg, nå, det må jeg jo hellere se et afsnit af. Og så jeg første afsnit, og jeg synes bare, det var så ubehageligt, fordi det er sådan en gammel, rig far, der bare ydmyger sine børn og fører sig frem som et røvhul. Og folk kan åbenbart vildt godt lide det, men jeg må indrømme, jeg bryder mig faktisk ikke om film eller serie eller historier, der bare har som formål at vise, at mennesket kan være nederen og ondt. Fordi det ved vi godt. Så det, jeg vil have noget opbyggelighed, eller jeg vil have skønhed, eller jeg vil have noget, der er rørende, eller smukt, eller andet. Og det kan også godt være ondt og grimt og alt muligt andet, men der skal ligesom være en pointe, der rækker længere ud end bare, prøv at se her, ham her, han er fandme nederen, og han ydmyger sine børn. Fordi hvad skal jeg bruge det til? Jeg ved da godt, der findes dysfunktionelle familier, hvor faderen og moderen opfører sig helvedes til over for sine børn, men det er det ikke, altså hvorfor skal jeg have det?
Nej, men jeg ved det ikke. Altså det er vel sådan lidt. Altså der har jo altid været den der slags sådan feel bad film. Jeg tænker sådan David Fincher's Seven er måske den ultimative.
Der er noget æstetisk smukt i den.
Og det er rigtigt, men selvfølgelig ærgerligt, han får sin gravide kones afskårede hoved i en kasse til sidst. Spoiler alert, lidt sent. Nå, men hvad det hedder. Ja, men det er der vel egentlig også i Succession. Altså jeg må sige produktionsværdien er jo blændende. Altså det er jo fejende flot filmet. De laver ikke andet end de altså flyve i helikopter til billedskønne områder med skyskraber og vinmarker og alt muligt andet, ikke? Altså så jeg kan godt se, men jeg ved det ikke. Jeg har det lidt på samme måde. Det skal sige, jeg har fulgt med fra starten af. Vi ser den troligt hjemme også en gang, når den udkommer en gang om ugen. Og jeg kan godt se det lidt. Det er meget svært at finde nogen umiddelbart at fatte sympati for, fordi faren er usympatisk, men lynende intelligent, og børnene er narcissistiske, bekræftelsessyge og også grundlæggende defekte på virkelig mange måder.
Jeg tror, at det, jeg har fundet ud af, jeg har et problem, det er, at jeg har det enormt svært med mennesker, altså i film og serier, som ikke har nogen sådan værdighed. Altså at se sønnen, den ældste søn der skulle stå til at overtage det her firma her, og så kommer far og siger, jamen, det gør du ikke alligevel, for jeg bliver alligevel som direktør for firmaet. Og så se den her søn her, i sin behov for at please sin far, og sikkert også sin grådighed om, at han vil alligevel gerne have de penge en dag, hvis han skal overtage firmaet. Sådan bare lappe i sig at blive ydmyget og trådt på af sin far, hvor man er sådan, ved du hvad, Marker? Så siger du til din far, ved du hvad, de penge er det firma, det har jeg ikke behov for, fordi der er værdier, der er større i livet end penge. Så far, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Farvel. Og så serien slut. Ikke? Så havde serien været en god serie. Hvis det var det ene første afsnit, det sluttede med, det var, at søn sagde til sin far, du må være alene, jeg har andre værdier end det. Så havde det været en god og byggelig serie. Men det er det ikke. Altså det er bare sådan, nå ja, se, han er en taber, der ikke har nogen værdier mere end penge og behov for at få bekræftelse af sin far. Og så slet, ja, men der er sgu taber overalt, så hvorfor skal jeg sidde og bruge min aften på at sidde og se på nogle tabere, der ikke kan stoppe for sig selv?
Ja, men altså jeg er jo enig i det. Altså det jeg synes, der kan være, det, som jeg synes er interessant ved den, det er, at den er så ekstrem. Altså dialogerne er virkelig velskrevet. Ja, altså de er virkelig sprudlende, og altså særligt, altså min yndlingskarakter er jo den gode, jeg kan ikke huske, hvad han hedder Culkin til efternavn, det er Macaulay's, hvis jeg udtaler det rigtigt, altså ham fra Alene Hjemmes bror, som spiller Roman her, som er et ekstremt dysfunktionelt, sexfixeret menneske med så mange komplekser i forhold til mange mennesker.
Men
samtidig utrolig sjov. Altså det må jeg sige, jeg synes, altså komikken i serien er virkelig velforløst. Men jeg må indrømme, jeg synes måske, at jeg kan godt undre mig lidt over hypen i forhold til det, fordi nu er vi så kommet til, hvad, fjerde sæson eller sådan noget i den stil. Og det er jo, hvis jeg skulle være ond, vil jeg sige, det var en mere velskrevet udgave af Dynasty, som vi på dansk kender som Dollars, ikke? Altså, det er nogle meget rige mennesker, der har nogle intriger, hvor du har et begrænset persongalleri, hvor du så bytter intrigerne rundt, ikke? Lidt ligesom Beverly Hills 90-210 i virkeligheden. Nå, nu er Dylan så blevet kæreste med Brandon, eller Steve, eller who knows, ikke? Og så i næste afsnit kan det så være, at hun er gået videre til den næste i venneflokken, og der kommer nogle fascinerende intriger og drama ud af det, og sådan har den også spillet. Nu kan man måske hæve, at der kommer en lille udvikling her i den nye sæson, uden at spoil for meget.
Hvad er det jeg som seer skal få ud af at se den serie? Hvad er det, den serie gør mig klog på her i verden? Hvad er det, den lærer mig? Hvad er det for en erkendelse, den bibringer mig?
Ja, man kunne sige, det er måske i bedste fald, hvis du var interesseret i, hvordan superrige mennesker agerer, superrige narcissistiske mennesker i USA agerer.
Men det ved vi jo godt.
Jo, men jeg kan også godt se det. Jeg synes da også, der kan være noget hvad skal vi kalde det, æstetisk. Altså, hvad lærer jeg om verden ved at se Ridley Scott's Alien, som er en af mine yndlingsfilm? Det ved jeg ikke. Umiddelbart ikke særlig meget ved at se Sigourney Weaver flyve rundt i et industriredskab ud i rummet.
Det var en af de første film, der havde sådan, altså, der havde en kvindelig helt, der ligesom viste, at en kvinde kan også godt slå til tæven, ikke? Ligesom at det er i Terminator 2 med Sarah Hamilton.
Linda Hamilton, men
Linda Hamilton. Ja,
det er selvfølgelig rigtigt nok. Nu bliver det helt progressivt, det her. Hvad er det for noget, Rasmus?
Nej. Men eller, okay, der var meget mere at komme efter i Terminator 2 af gode filosofiske og sociale spørgsmål, den tager op og vender og drejer, som ikke bare handler om, hey, der findes nederen mennesker, nu skal vi se dem være nederen. Altså, fordi den der Succession, så er der sådan en lille sekvens, det er første afsnit, hvor der står sådan en eller anden fattig sort familie, hvor de så løver ham, den lille dreng, fordi de spiller baseball eller et eller andet ude på en græsplæne. Så siger de, hvis han kan løbe ind og være med og lave et homerun, så får han $100,000. Og de står der fattige, den der familie. Ham der dreng vil rigtig gerne lave et homerun. Det lykkes han så ikke med, fordi de når at gribe bolden, sådan, før han når ind. Og så er de bare sådan, det var uheldigt for jer, var ikke? Nå, lille nære, ikke? Ingen penge dig og din familie. Det er bare sådan noget, der er så bare nogle svin. Ikke? Fedt nok, der findes svin her i verden. Ja, men hold mig fra dem, fordi jeg gider faktisk ikke beskæftige mig med dem.
Nej, jeg må indrømme, jeg kan godt. Det kan godt være, at det er min mere depriverede herning-liberale tendens. Jeg kan godt få en vis underholdning ud af at se på usympatiske mennesker interagere med hinanden i et æstetisk appellerende miljø, i hvert fald lejlighedsvis. Vi skulle også lige omkring, nu har vi jo siddet og snakket populærkultur i faktisk mere end 20 minutter, vi skulle lige vende en enkelt ting, som var det, vi kunne komme på i forhold til aktuelle debatter. Det er jo fordi, det spørgsmålet om mental load er blevet bragt op på adskillige platforme naturligvis, men ikke kun Politikken og Information har været ude med artikler om, hvordan kvinder simpelthen er forfordelt, strukturelt forfordelt i familierne, og her mener jeg forfordelt på den negative gammeldags måde, fordi at de påtager sig den her, hvad kan man sige, logistiske og koordinerende opgave med at få familierne til at hænge sammen, mens mændene jo bare sådan som naturens muntre sønner kan komme hjem og lægge sig på sofaen, og måske endda se The Mandalorian, I don't know. Hvad er familiepolitik og kønsting? Det er jo meget dig, Rasmus, så hvad er dit take på det her?
Jeg tror først og fremmest, som man altid skal, når man laver de analyser, som venstrefløjen feministerne aldrig gør, først og fremmest skal man lave en klasseanalyse. Altså, hvilke familier, typer er det her, det gør sig gældende i? Er det arbejdsløse familier? Er det arbejderklassen? Er det sådan middelklassen? Er det den gennemsnitlige pædagog, lærer, sygeplejerske familie? Er det den højere middelklasse, eller er det sådan overklassen for de her ting? Fordi alt efter det, tror jeg, vi vil se nogle forskellige kønsmønstre gøre sig meget gældende. Jeg kunne for eksempel forestille mig, at man i en klassisk arbejderfamilie har nogle helt andre kønsstrukturer og kønsmønstre derhjemme, end man har i den øvre kreative klasse på Østerbro. Så før man kan sige noget generelt om det, så skal man nok først gå ind og se på, hvad er det for nogle typer af familiestrukturer, der gør sig gældende i de forskellige typer af familier, fordi det vil være meget afhængigt af det. Og det er en anden ting, det er nemlig, at venstrefløjen har altid været enormt god til at tage, ligesom når de snakker om partnervold, ikke? Så ved vi også godt, at der for eksempel er mere vold i nogle sociale lag end i andre sociale lag. Og så kan de tage en eller anden totalt dysfunktionel familie, der er blevet placeret et eller andet sted i landet, hvor intet fungerer for dem, og så sige, se bare et godt eksempel på vold i parforhold. Ikke? Hvor man sådan, eller også er det, fordi de har nogle andre issues, og fordi de alle sammen er arbejdsløse og alkoholiseret. Altså, man bliver jo nødt til at lave en mere præcis analyse af tingene, før man kan sige noget om det, men det er de jo meget glade for ikke at gøre, fordi de kan godt lide at sige, at de problemer, der måske er i underklassen, det er også nogen, der gør sig gældende i middelklassen, selvom det er meget sjældent af det.
Men jeg tror, at de fleste af de her indlæg, nu skal det siges, jeg har ikke læst dem alle sammen, jeg har læst en del, de ser ud til at komme fra det traditionelle tekstproducerende og symbolanalytiske segment i den øvre urbane, primært københavnske middelklasse. Altså, det virker jo som om, det er der, man mener, at det store strukturelle, eller at der i hvert fald også findes et stort strukturelt problem.
Ja, men det er jo det, med, det lyver, ikke? Fordi det er det jo, at de sidder ikke og skriver om deres egen problemer med deres mand derhjemme. Vel, de sidder og snakker om, at der er mange familier, hvor det forholder sig.
Nej, jeg tror faktisk et af indlæggene, det handler hvor det er skribenten, jeg tror det er Majbrit Maria, som ligesom tager afsæt i sin egen familie, hvordan hun har det.
Ja, det er ligesom når feminister fortæller om, hvordan de altid bliver udsat for overgreb, når de sidder i bussen, ikke? Hvor man sidder og tænker, hvad der er, det er løgn, fordi vi andre kører også busser.
Men tror du ikke
kvinder ikke bliver udsat for overgreb dagen lang, vel?
Men det ved jeg ikke. Altså, nu er jeg jo selvfølgelig så utrolig oplyst og progressiv, så det er både både mig, der køber ind og laver mad hjemme ved os. Så jeg er jo fuldstændig ren. Jeg plejer jo at sige, at kvindefor burde lave en pæn lille byste af mig et sted på et centralt placeret torv. Men tror du ikke, altså hvis man kigger på fordelingen af arbejde hjemme, så er det jo relativt
ulige.
Der er stadig en ulighed i forhold,
men det skal
i forhold
jo
til det her.
Men det skal jo sættes op imod, hvor meget arbejder manden, hvor meget tjener manden, hvor meget bruger manden tid på andre ting. Altså det er jo derfor, jeg siger, man bliver nødt til at lave nogle analyser, hvor man går mere ned i de her ting her. Jeg vil gerne medgive, jeg er ret sikker på, for eksempel så ser vi også skilsmissetallene er højere for underklassen. Jeg er ret sikker på, at der er ret mange mænd sådan på bunden af samfundet, der ikke formår at løfte en finger i familielivet. Altså at de formår ikke at tage den forpligtelse på sig, eller det ansvar på sig, det er at få et børn for eksempel, at der også skulle bidrage der. Fordi de vil hellere ud og drikke øl med deres venner, selvom de nu engang er kommet så meget op i alderen, at de burde gå mere op i deres familie, i stedet for at tage ud og drikke øl med vennerne for eksempel. Det er jeg ikke i tvivl om, at det gør sig gældende, og derfor så er skilsmisseraten også høj, fordi det er simpelthen dysfunktionelt i mange af de parforhold og familier. Det er jo ikke det, der er tale om, når vi kommer op i mere, hvad kan man sige, velfungerende hjem. Og så bliver man nødt til at gå mere ned i, okay, så siger kvinden, det er mig, der støvsuger hele tiden. Okay, men så bliver vi jo nødt til at holde det op imod, hvad bruger man så af tid
på? Men det er jo også i høj grad meget, altså det der særligt bliver problematiseret, det er jo den ekstra, hvad kan man sige, tid, der går med at være logistisk koordinator i familien. Ikke kun at udføre arbejde, men også at planlægge
at være
ansvarlig for det.
Ja, men det giver måske også meget god mening, fordi hvis man så spørger manden og kvinden, hvor meget går du op i, at de her sociale ting, de lykkes? For eksempel at holde påskefrokost for sin familie, eller huske at se sin tante, og huske alt muligt andet, så er jeg også ret sikker på, at man vil se, at kvinden eller moren i den familie går meget mere op i at få de her sociale arrangementer til at lykkes, end manden gør. Og så må hun også bare tage den største byrde. Fordi det er nu engang hendes projekt at få de ting til at fungere mest. Fordi manden, han er faktisk okay med, at det ikke var nogen påskefrokost i år. Med svigermekanikken.
Og jeg tror faktisk, at du næsten har opsummeret det argument, som fremsættes af den ganske ofte ret skarpe Aminata Amanda Kåre over på BT, der også går ind og siger, prøv at høre, det er måske en opgave, som de enkelte mennesker ligesom må sørge for at koordinere i det ansvar, eller i de parforhold, de som ofte voksne mennesker har gået ind i. Men det er selvfølgelig, der overser vi utvivlsomt mange strukturer, og også patriarkatet skadelige
indflydelse. Det er fordi kvinder undertrykker mænd i middelklassen op efter, ved at pålægge mænd deres egne sociale behov, og så bagefter skiller de manden ud for ikke at tage nok ansvar for at få de sociale behov, som det kun er kvinden, der har, til at lykkes.
Og efter således at have fået fastslået, at de sande ofre faktisk er de undertrykte mænd i middelklassen, og op efter, så tror jeg, vi lægger dagens heftigt populærkulturelt fokuseret fyraften ned. Som altid, det er, hvis du kan lide programmet her, du har noget i et emne, som du kunne tænke dig, at vi skulle diskutere, jamen så enten send en mail til redaktionen, eller lav et opslag inde i vores ekokammer. Der naturligvis er forbeholdt kontrastbetalende medlemmer, og hvis du ikke er det allerede, så skynd dig ind på kontrast.dk/medlem og meld dig ind lige nu. This is the way.